Jeg heter Sara Natasha Melby. I dag skal vi snakke om gründervirksomhet og bærekraft. Og vi har besøk av en grønn gründer, investor, foredragsholder og matredder. Sofie Wiik, velkommen.
Tusen takk, veldig hyggelig.
Du var altså med på å etablere Too Good To Go i Danmark, og så startet du Too Good To Go Norge. Og det har du selv kalt for en redningsaksjon for norsk restemat. Hvordan startet engasjementet ditt for matsvinnproblematikken?
Jeg tror alltid jeg har hatt et miljøengasjement og et samfunnsengasjement. Det jeg på en måte vokst opp med, og besteforeldrene mine hadde gård. Så jeg har vært mye på gård og lært om hvordan man dyrker mat, og tidlig fått en forståelse av hvor lang tid det tar å produsere mat, og at gullerøtteren er ikke produsert i butikken, liksom. Det tar lang tid, og morfar er fisker, så jeg vet også hvor fisken kommer fra, og forsto det når jeg var lita. Vi har snakket mye politikk hjemme, men jeg tror mitt engasjement for matsvinn begynte på ordentlig mens jeg studerte i København. Da var jeg i en gjeng som prøvde å leve så grønt som mulig. Det betyr at vi handlet ikke på butikken, med mindre vi hadde med handlenett, selvfølgelig. Vi spiste jo ikke kjøtt, vi reiste vel kun med sykkel, og vi solgte klær på loppemarked, kjøpte brukt, og så drev vi med dumpster diving, da.
Dere gjorde det? Altså, det er jo rett og slett å kaste seg ned i søppelkasser og konteinere for å finne ting som er fullt spiselig?
Nettopp. Så vi syklet til butikken sent om kvelden når de hadde stengt, og så hoppet vi ned i konteinerne med hettegenser på og lommelykt, og så letet vi etter hvilke godsaker de hadde kastet den dagen.
Følte jeg nesten litt kriminell?
På en måte. Altså, det var en livsstilsgreie, og det var veldig spennende og litt sånn annerledes. Så jeg synes det var kult, på en måte. Men jeg tror en dag, så, eller ikke en dag, det var over tid, men jeg så disse mengdene med mat som lå nede i konteinerne, og når på en måte det sitter en tigger på andre siden av gata som ikke har mat, og du ser hvor mye laks, fenalår, ost, grønnsaker, brød som kastes hver eneste dag, så skjønte i hvert fall jeg at det her er mer enn en livsstilsgreie, en sånn litt annerledes ungdomsopplegg. Det her er et svært problem. Og jeg ble ganske obsesst med det, kan man si, og begynte å sluke alt som hadde med matsvinn å gjøre, og fikk en helt som heter Tristram Stewart, som har skrevet mye om matsvinn, og jeg lærte at matsvinn er et av de tre største miljøproblemene vi står overfor i verden i dag. Og er liksom vi millennials, altså min generasjon, som kaster mest mat, så jeg følte nesten et sånn kall for å videreformidle det jeg hadde lært.
Ja, for er ikke det nesten litt rart, Sofie, at jeg føler jo på mange måter at i deres tid da, millennials-tiden, så har det blitt mer informasjon enn noen gang. Så det at denne generasjonen er de som er så store syndere, er ikke det litt rart?
Det er rart med min teori da, det er at leddet før oss på en måte mistet litt respekten for ressursene og maten. Altså min besteforeldregenerasjon ville jo ikke kaste så mye som en liten sytråd en gang. Bestemora mi tok jo vare på alt som var. Og så tror jeg at deres barn igjen fikk bedre råd, dårligere tid. Det ble en annen tid, rett og slett. Mat ble billigere, ikke bare mat, men alt. Og man fikk mer tilgang på det. Og da ble den der respekten litt borte. Så jeg føler at ja, nå er det mer informasjon, og det er nå vi virkelig kan gjøre noe. Nå kan vi ta tilbake den respekten igjen, og det er vi som kan lære våres barn at vi må ta vare på det. Fordi det er så problematisk å sløse.
Og du bestemte deg jo da for å ta et ansvar der, men så er det et lite stykke da, fra dumpster diving i København til verdens største nettbaserte markedsplass for overskuddsmat. Hvordan går man fram når man skal utvikle en bærekraftig forretningsidé?
Ja, det kan du si. Altså, det er helt sykt. Jeg må fortsatt klype meg i armen, og det er fordi de ordene du sa nå, det sier ikke jeg så ofte. Og det har liksom bare skjedd underveis, og det er mye større enn vi noen gang hadde turt å drømme om. Og det hele begynte med et engasjement og en gjeng med folk I begynnelsen av 20-årene som hadde gründere I magen. Dette ikke det første jeg har vært med å starte opp. Jeg har alltid tenkt hvordan kan vi lage butikk ut av det her på en måte. Og jeg tror at det vi ønsket det var å lage... Vi ønsker å sette dumpster divinga på en måte I system, og både hjelp for brukerne, men også bransjen, og gjøre noe mer med det utover det de allerede gjorde, og være med, få de til å innse at problemet faktisk var her. Så det vi prøvde først var jo å lansere hjemmesiden. og vi gikk ut og solgte konseptet vårt, til butikker og fikk med noen restauranter, først og fremst I København, bufférestauranter, som det mye av der. Men så synes vi liksom ikke at det tok helt av da. Så det gikk ikke lenge før vi skjønte, det her var I 2015, at vi også måtte på app-kjøre da. Vi fant en student som hjalp oss å utvikle en app. Og da ble det interessant. Da var liksom det her tilgjengelig I lommene til folk. Det var med de hele veien, og de kunne gå inn på Too Good To Go-appen og sjekke da, fra minutt til minutt om det ble lagt ut nå, ikke sant? Og da begynte virkelig ballen å rulle. Så.
Og den overgangen fra hjemmeside til app, var det en del av en målgruppevurdering?
Nei, det var det ikke. Det var egentlig bare fordi at app var I vinden, og vi visste at vi ville ha app. Så det var, jeg tror mye... Av det det handlet om på den tiden der, jeg var selv, hvor gammel var jeg da? Sånn 25, kanskje? 24? Bare gjør, ikke tenk så mye. Mm. Vi hadde en plan inni hodene våre, men vi brukte ikke tid på å skrive det ned. Vi visste hva vi ville, og vi måtte bare kjøre I gang. Jeg tror mange kan bli litt, at det blir litt sperre for mange, når de skal starte bedrift, uansett om det bærekraftig eller ikke, at man blir så opphengt I disse forretningsplanene, at man aldri kommer I gang. Så jeg tror det var jo dumdristig på mange måter, men jeg tror det en fordel vi har hatt, at vi bare kjørte på, og ikke var redd for å feile.
Ja, du sa jo I sted at du har en gründer I magen. Altså, ja. Tenker man annerledes når man har gründerblod I årene?
Jeg ikke så redd for risiko. Det jeg ikke. Så akkurat risiko når det gjelder sånne ting, det ikke noe jeg tenker så veldig mye over. Og jeg heller ikke redd for å feile, å teste og feile. Og jeg tror det jo kjempeviktig å ha en god forretningsmodell. Altså det her skal jo lønne seg, ikke sant? Men det ikke sikkert at man har den helt ferdig når man tester første gang. Jeg tror det å ikke være så redd for å bare prøve, og så må man kanskje justere det masse underveis, men produktet behøver ikke å være helt klart. Altså ett år eller et halvt år etter vi hadde lansert og vi kom til Norge, da hadde jeg egentlig bare med meg en prototype av en dansk app. Men vi solgte det inn vi på markedet, selv om det ikke var helt klart. Så det tror jeg kanskje den der litt naive, sånn som vi var da, det kan man kanskje lære noe av. Nå tenker jeg jo gjennom ting på en annen måte enn det jeg gjorde da.
Ja, nå analyserer du og vurderer målgrupper og tar liksom hele...
Jeg gjør kanskje det I større grad, men jeg prøver å ta meg I det og ikke... Og finne litt tilbake til den jeg var da, og ikke tenk så mye, men bare gjør.
Så tenker jo jeg... som ikke har det samme gründerblod I årene som det du har, at det å utvikle en forretningsidé og ende opp med en god forretningsmodell vanskelig I seg selv.
Mm.
Og så tenker jeg at det kanskje enda vanskeligere når man skal ha en bærekraftig forretningsmodell.
Ja, det ikke sikkert. Altså, det jeg tenker da, det jo at FNs bærekraftsmål og miljøproblemene vi står overfor I dag, det verdens største forretningsmulighet. Det jo der problemene at man kan finne løsninger. Og det noen av de største problemene vi står overfor I dag. Så dermed så det jo der det flest løsninger også, og masse potensial og muligheter. Og det liksom vi som må rydde opp I det. Det jo kjempemotiverende, men også masse muligheter.
Så skal jeg være litt mer spesifikk på gründerreisa di. La oss for eksempel begynne med det morsomste du har opplevd.
Morsomste. Altså, det som gir meg frysninger, faktisk, når jeg tenker på det, det den reisa jeg har hatt med teamet mitt. Altså, den gjengen som det helt ville engasjementet for den saken og det målet og det vi drømte om å oppnå, jobbet hver dag med en så engasjert gjeng, det jeg ikke sikker på om jeg noen gang kommer til å få oppleve igjen. Det har vært så stort, og det de menneskene som har inspirert meg mest. Og så jo det vi gjorde med å sette i gang Too Good To Go, det jo det største jeg har vært med på I livet mitt, utenom å føde kanskje, men det var jo på en måte min første baby da. Så det at vi gjorde det sammen, det det morsomste og beste.
Ja, mange kan kanskje tenke at det å være gründer litt ensomt, men nå bekrefter du det motsatte.
Ja, nei, det var ikke ensomt for meg I det hele tatt, fordi at jeg hadde så bra folk med meg hele veien, men jeg tror jeg en type som innser ganske kjapt at ikke jeg kan gjøre alt alene. Jeg tror det ganske mange ensomme gründere, fordi de tror de kan alt. Men jeg mener at man kan få til mye alene, men man får ikke til det helt store uten et team, altså. Og det skjønte jeg fort.
Hva har vært det vanskeligste I din gründereise?
Oi. Ja, det mye som komplisert og vanskelig når man driver forretning på forskjellige nivåer, selvfølgelig. Men jeg tror jeg en følsom person. Jeg tror jeg må si det med mennesker igjen. Relasjoner har vært kanskje det vanskeligste. Altså, når det oppstår vanskelige situasjoner, men også det å bygge team. Det å gå fra å være en gründer som bare jobber dag og natt og ikke vant til å si fra til noen hva man tenker på, fordi at man bare har alt I hodet sitt til å faktisk ha et stort team I land med seg. Det nok der jeg hadde brattest læringskurve. Da.
Dette med etisk bruk av konkurransemidler, det kan være utfordrende nesten uansett hva man driver med, men det kanskje en større utfordring når man snakker om bærekraft. For det en del valg som skal tas I denne prosessen, som dere som da drev Too Good To Go kanskje måtte være ekstra oppmerksom på, for dere måtte jo gå foran som et veldig godt eksempel. Hvilke tanker gjorde dere rundt det?
Ja, du har nok rett I det, men jeg tror at sånn som for oss, så var det ikke så veldig mange alternativ. Altså, det var ikke sånn at vi tenkte, vi har lyst til å starte en bærekraftig virksomhet. Hva skal det være? Ok, det prøver vi på. Den må være grønn, så vi må gjøre sånn og sånn. Vi hadde jo en altså vi var jo ganske våres visjon allerede var jo at vi hadde lyst til å være med å forandre verden, og det var aldri aktuelt for oss å bruke for eksempel en dårlig logistikkløsning som ikke tenkte på bærekraft. Det var helt, jeg tror aldri vi hadde den diskusjonen. Vi var nødt til å finne det grønneste på markedet. Men hvis man løsningsorientert, så det veldig artig også, og man kan være med å gjøre forskjell. Sånn som for eksempel, vi inngikk et samarbeid med en annen startup som utviklet sukkerrørsemballasje, og vi var lenge deres største kunde og eneste kunde på et tidspunkt. Så sånn sett så har jo en startup hjulpet en annen startup. Så det tror jeg viktig å tenke på. Og jeg tror for mange som driver med grønn innovasjon, så det liksom ikke så veldig mange alternativ. Men det skal jo gå rundt, så det jo en balansegang, og det kan være krevende.
Men I fjor bestemte du deg for å selge Too Good To Go Norge. Hvorfor gjorde du det?
Det tror jeg fordi at jeg hadde jobbet med det så lenge, så intenst, at jeg følte at jeg var klar for litt nye utfordringer, men også det med at, som jeg har vært inne på tidligere, at jeg ekstremt fokusert en periode, og så blir jeg litt interessert I andre ting. Det føltes bare riktig, selv om det noe med det vanskeligste jeg har gjort. Jeg sleit I ett år etterpå. Altså, jeg hadde kjærlighetssorg.
Ja, det var kjærlighetssorg.
Ja, skikkelig kjærlighetssorg I kanskje ett år. Det vel ikke så lenge siden at det bare gode følelser rundt det, fordi at det var ordentlig vanskelig å forlate. Men heldigvis jeg jo aksjonær fortsatt I Too Good To Go I Danmark, så jeg følger jo med og
for du har jo fortsatt engasjementet.
Ja, absolutt. Jeg med og heier, og har engasjementet så til de grader, men jeg kjente at nå hadde jeg lyst til å bryne meg på noe annet. Så egentlig var det helt fantastisk, for det føltes ut som jeg hadde vært I en sånn tunnel. Matsvinn. Og så kommer jeg ut og sa, det er spennende. At jeg liksom fikk åpnet, løftet blikket litt da jeg kom ut, for jeg hadde vært så fokusert på bare en ting. Og så ble jeg mamma. Og det spilte også inn, fordi at da hadde jeg vært i denne bobla veldig intenst i en 5 års tid, så jeg hadde behov for å rett og slett bare løfte blikket litt.
Mm. Så du ble mamma, og så ble du bonusmamma, kan man jo på en måte si, til Fjong.
Ja,
du gikk rett og slett inn med 1 million kroner der. Ja. Hvorfor valgte du å gjøre det?
Åh, det var liksom helt instinkt, følte jeg. Jeg kjente jo hos Sigrun Syverud, som medgründer av Fjong. Jeg kjente hun godt, fordi vi hadde vært i samme miljø de siste årene. De startet vel Fjong i 2016, og vi startet To You To Go i 2015, og vi har liksom holdt foredrag på de samme plassene, og vært en av de to grønne startupene i miljøet, på en måte. Og jeg synes at det de gjorde, det var det vi prøvde å gjøre med Too Good To Go, bare med klær. Og det var et annet så gigantisk område der vi må gjøre en forskjell. Fordi matsvinn er et av de tre største miljøproblemene vi står overfor, og klesvinn da, for å karakterisere det sånn, det er det nest største miljøproblemet vi står overfor etter olje og gass.
Og det ganske ekstremt å tenke på når vi samtidig vet at selv vi som prøver å være flinke, kjøper masse klær.
Ja, absolutt.
Og bruker det veldig lite.
Mm. Så hvert femte plagg du har i skapet henger mest sannsynlig ubrukt. I hvert fall så er det sånn gjennomsnittlig. Og i sammenlignet med i 1995, altså vi tror vi har blitt flinke, ikke sant? Vi tror, og nå er det populært å handle på Finn og Thais, og vi går på loppemarked, og nei da, vi har blitt så flink. Men sammenlignet med i 1995, så kastet vi i dag 70% mer klær enn det vi gjorde da. Så det går i feil retning, og det er på grunn av fast fashion, tror jeg.
Mm. Ja, fordi at selv om vi da kanskje har blitt flinke til å handle på Thais og Finn, så slutter vi ikke å handle de der billigplagga i butikken, er det sånn?
Det er så lett da, og liksom, ja, ungen min trenger nye tøfler i barnehagen, jeg går og ser på Thais. Det var litt dyr frakt, og det var ikke noe som var helt supert akkurat nå, han trenger det egentlig i morgen. Ja, men da bare springer jeg innom henne som Maurits. Det er for lett, og du var litt inne på det der med konkurransedyktighet og sånn, og det høres kanskje litt krasst ut, men jeg mener at en miljøvennlig forretningsidé må være konkurransedyktig på alle plan. Altså, når jeg starter en grønn bedrift, så må den kunne konkurrere med de som allerede er der. Den må være billigere og bedre, eller i hvert fall like billig og like bra. Hvis ikke så når vi ikke ut til massene. Det vil fortsatt da være enklere å gå på H&M og handle de babytøflene, for å ta det eksempelet.
Og hvis vi skal dykke enda litt lenger ned i akkurat det du snakker om nå, Sofie, hvis det sitter noen unge gründere og hører på, og som har lyst til å satse på bærekraftig gründervirksomhet, hva er viktig å tenke på nå fremover?
Så det er jo litt det jeg var inne på, at det er så mange muligheter som ligger i de bærekraftsmålene og de miljøproblemene vi står overfor nå, så det handler jo bare om å bruke fantasien. Men jeg tror det er veldig viktig at vi snakker til massene. Hvis jeg bare prøver å nå ut til de som har vært medlemmer av Natur og Ungdom hele livet, så kommer vi ingen vei. Vi må på en måte snakke til massene og de som ikke tenker på miljøet hver dag fra før. Hvis ikke så blir det jo bare et sånn ekkokammer. Og jeg tror det er det vi har klart med Too Good To Go, det er at det er mange som bruker Too Good To Go som ikke gjør det fordi at de redder miljøet hver gang de redder mat. Det føles kanskje bra, men det kan hende at de i utgangspunktet gjorde det bare fordi det var sykt enkelt og billig, ikke sant? Og da har du enda flere matreddere. Og på den måten så får man jo enda flere med på laget. Og det er det vi prøver med Fjong nå også. Det kan ikke være noe dårligere enn alternativene som allerede er der. Hvis ikke, så får vi jo bare med de som er ekstra interessert, og det går jo ikke. Det
er fantastisk spennende. Gratulerer med alt du har fått det så langt, og takk for at du gjør din del av jobben for å redde verden, for det er jo rett og slett det du driver med.
Tusen takk. Vi kan alle gjøre litt, det er jo det som er. Jeg må bare si at når jeg snakker om det med at klær er et av de største miljøproblemene vi står overfor, det at vi forbruker så feil, så er det jo ikke sånn at Fjong er det eneste tiltaket på det problemet. det så viktig, og du spurte om hva som viktig å tenke på for unge gründere, det samarbeid og timing, ikke sant? Vi trenger så mange gode løsninger på nettopp det problemet. Det ikke sånn at nu har vi løst tøysvinnproblemet, og nu matsvinnproblemet løst. Nei, vi trenger mange verktøy, fordi hvis vi skal ha alle med, massene med, så må de ha noe veldig imellom. Og da må det også være konkurranse mellom de bærekraftige modellene som kommer, ikke sant? De verktøyene, at man kan velge det som passer best for seg.
Ok, så hvis det sitter noen nå og egentlig tenker at de hadde lyst til å gjøre noe med klær og klesvinn, så må de fortsette å tenke det. Ikke tenk, nei, nå gjør fjong det, så det for sent.
Nei, ikke vær redd for å prøv, og vi trenger konkurranse, og en annen ting jo at det å ha klesabonnement og leie klær, det så nytt at vi trenger flere som, ikke sant, det kjempekult hvis flere tenker i de banene, fordi da blir det mer naturlig, og mer vanlig for folk å tenke sånn.
Sofie, det har vært kjempehyggelig å snakke med deg.
Like måte.